Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului, bun venit la locul unde Dumnezeu ne așteaptă pentru bucuria Lui și mântuirea noastră. Teamă, mânie, ură. Fraților, ce e ura? Cineva îmi spune lipsa iubirii. Mulțumesc. Ce e ura? Mi se spune de asemenea continuarea sau cumularea mâniei. Adevărul ăsta este. Ceva mânie pusă la oaltă, sau mai multă mânie pusă la oaltă, ne conduce la ideea de ură. Adică mă mânii azi, mă mânii mâine, mă mânii poi mâine și nu se poate rămâne la nivelul ăsta. Mânia funcționează prin procesul de sumațiune lentă, adică prin adăugare lentă în fiecare zi. O picătură astăzi. Și reușim să o rezolvăm cât de cât, dar mai rămâne puțin. Mâine, din nou. Și rezolvăm și mâine câte ceva, dar mai rămâne puțin. Ce a rămas din mâine se adaugă la ce a rămas de ieri. Și uite așa, după o vreme, te trezești că povara acumulată te caracterizează. Tipul ăsta de sumațiune lentă sau de aduna încet mânie te face ca până la urmă să nu mai știi de ce e supărat. Ci ești supărat așa, de la natură, pentru că ai devenit supărat. Vreau să observăm de asemenea că această procedură prin care devii supărat și care se manifestă prin răceală, prin distanță, prin o vorbire din asta în care nu se vede căldură, poate chiar indiferență și așa mai departe. Modalitatea de manifestare poate să fie foarte diversă. Da? Dar această adunare de mânie și transformare în ură este un proces pe care noi îl îngăduim în viața noastră, care se întâmplă uneori conștient, alteori inconștient, datorită faptului că Duhul Sfânt nu apare nici în viața mea, nici în viața ta. Adică dacă Duhul Sfânt apare, Duhul Sfânt spune cuvântul lui Dumnezeu că El curăță casa. Nu? În pilda aceea, în legătură cu casa, spune că în momentul în care scoate afară pe cel rău, da? El curăță casa și o curăță de tot ceea ce este rău. În mod simbolic, chiar atunci când El pleacă și părăsește casa, deci în mod simbolic, pentru că lucrurile nu stau chiar așa, casa rămâne cum? Curată. Ea rămâne curată. În principiu, datorită prezenței Duhului Sfânt, Duhul Sfânt reușește să refacă în viața noastră extrem de multe din lucrurile pe care noi le-am pierdut. Extrem de multe din lucrurile care s-au strecat pe parcurs. El vine, vindecă, curăță, ameliorează toate lucrurile, le face frumoase. Iar dacă nu-ți place și dacă nu dorești ca El să rămână în viața ta și în viața mea, acolo unde prezența Lui nu este dorită și absența Lui nu este observată, se poate întâmpla ca încet, încet El să se retragă, pentru că El nu rămâne acolo dacă nu este dorit. Se poate întâmpla să se retragă, dar când se retrage, lasă o făptură extrem de frumoasă ca rezultat al acțiunii sale. Evident, pilda ne spune că în această situație, Duhul cel rău care fusese alungat înainte mai ia cu sine încă 7 și intră în casa respectivă și pentru că nu-i place nici ordinea, nici curățenia și pentru că este prin definiție ceva rău și urât, va face totul sau va reface totul după chipul său. Casa frumoasă va deveni urâtă. Casa curată va deveni mizerabilă. O deteriorare fantastică. Deci încă o dată spun, în momentul în care se cumulează mânie până devine ură, unde e Duhul Sfânt? Avem o problemă cu această realitate și anume, fraților, procesul de cumulare lentă a mâniei și transformarea mâniei în ură nu se poate face în prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un element care încurcă foarte mult ca emoțiile noastre să se transforme din emoții orientate către viață în emoții care se orientează către moarte. Deci nu poți să treci de la iubire la ură în prezența Duhului Sfânt. Nu se poate. În lipsa Duhului Sfânt, vei trece foarte rapid. Cât timp ia trecerea aceasta în absența Duhului Sfânt? De la iubire la ură. Cât timp? Uneori ne surprindem pe noi înșine. Noi credem că suntem buni. Uitați-vă la Cain, din nou. Este spectaculos cum lucrul ăsta se întâmplă în viața lui Cain. Cain a ieșit cu fratele său la câmp sau pe câmp pentru ce? Să se roage. A ieșit la altarul de dimineață. Au fost foarte clar orientați către așa ceva. Cât a durat de la altarul de dimineață până la crima care a făcut-o Cain? Deci, încă o dată, transformările emoționale în viața noastră fără prezența Duhului Sfânt, aceste schimbări, aceste transformări au loc aproape instantaneu, impetuos, ne iau prin surprindere, ne iau nepregătiți, nici nu știu ce se întâmplă și dintr-o dată devin ucigașul fratelui meu. Nici nu știu foarte bine ce se întâmplă și devin ucigașul fratelui meu. Cum? Cum de i-am spus la biserică, prostule? Nu că s-ar fi întâmplat treaba asta, dar uneori e posibil, nu? Cum se întâmplă, fraților, că după serviciu divin, după închinarea de dimineață, de seară, cum vreți dumneavoastră, mergem acasă și când vorbim acasă în termenii noștri obișnuiți, lasă-mă și cu... și spui fratelui tău, cum îi spui? Nu îi spui cum îl cheamă, îi spui? Da. Ucidem repede și fără să ne dăm seama. Fraților, despre această problemă aș vrea să ne luăm puțin timp. Ce se întâmplă cu noi? Înainte să trecem să citim, aș vrea să vă întreb... Dumneavoastră ați ucis vreodată pe cineva? Și vreau să vă spun că uciderea nu se face în afara dumneavoastră. Uciderea se face în noi. În noi se produc cele mai teribile acte de crimă atunci când noi ne mâniem sau urâm. Să vă dau un exemplu. Saul l-a urât vreodată pe Ionatan? Ionatan era fiul lui. Evident, Saul l-a urât pe David, dar l-a urât vreodată pe Ionatan? Nu. Evident că nu l-a urât. Au fost împreună până la capătul zilelor. S-au iubit. Dar Saul s-a mâniat vreodată pe Ionatan? Da. Vă aduceți aminte vreun moment în care Saul s-a mâniat pe Ionatan? A fost un moment când toată lumea a știut că Saul s-a mâniat pe Ionatan. De unde au știut toată lumea? A ridicat sulița să-l pironească și pe fiul său. Îl ura? Nu. Se mâniase pe el? Da. Vă rog să observați. Ca efect, mânia nu are în sine diferențe foarte mari între ură. Nu se diferențiază față de ură foarte mult. Adică el s-a mâniat pe Ionatan, în momentele alea i-a sărit siguranța și a ridicat sulița. Dar a trecut. Dar rezultatul a fost același. Ori îl ura pe David și a dat cu sulița de două ori să-l prindă de perete, ori a ridicat sulița către fiul său. Rezultatele sunt aceleași. Asta arată că atât mânia cât și ura sunt momente în care emoțiile noastre sau sentimentele noastre devin incontrolabile. Și sub mânie emoția devine incontrolabilă și sub ură sentimentul devine incontrolabil. Fraților, revin. Am ucis vreodată pe cineva? Uciderile au loc în noi. În momentul în care disprețuim, în momentul în care spunem nu vreau, lasă-l în pace să vorbească singur că nu mai vreau să vorbesc cu el. În momentul în care spunem prostule, în momentul în care spunem nebunule, în momentul în care, cum vreți dumneavoastră, uciderile au loc în noi. Sufletul nostru este un imens câmp de bătălie emoțională în care frați, surori și ce e cel mai grav, Domnul Iisus Hristos. Sunt subiectele rănirilor pe care noi le facem. Ne-am obișnuit să vorbim foarte mult de legea lui Dumnezeu și despre cele 10 porunci și să spunem că trebuie să ținem cele 10 porunci la literă, dar vreau să vă întreb cât de obișnuiți suntem să credem ceea ce Dumnezeu spune în ceea ce vă voi citi. Auziți, Matei 5, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Se întâmplă, fraților? Păi nu se întâmplă, că nu e între cele 10 porunci. E între cele 10 porunci? Nu. E în afara celor 10 porunci. Noi am rămas la cele 10 porunci. Dar cu Matei 5? Ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. O, face așa tata? Face? Fac așa și eu? Are să vă întreb, ați dat ploaie? Să fiți acolo și să aveți robinetul la îndemână. Ați dat ploaie și peste cei rei și peste cei buni? Ați dat ploaie, fraților, unuia care credeți că nu merită? Da, soare, de ce nu facem asta? Și aici zice așa, aici spune, pentru că nu suntem fiii Tatălui nostru, de-aia. Că am fi învățat de la El. Că de la El nu trebuie să învățăm doar cele 10 porunci, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci cealaltă. De la El trebuie să înveți și să dai ploaie, să dai soare, să zâmbești, să aduci bucurie celui care... Nici nu știu. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, adică pe cine? Pe frați, mulțumesc. Aci la noi. Ne iubim numai pe noi. Aveți persoane pe care să iubiți foarte mult și în afara bisericii? Ați observat cum grupul nostru de interes, grupul nostru de prieteni se schimbă în momentul în care vii la biserică? Nu mai ai de-a face cu cei care sunt peste gardul bisericii. Ei sunt din lume, sunt nemântuiți. Noi avem prieteni numai dintre cei care sunt în biserică. Dar de ce e așa? A făcut Dumnezeu așa? Există un interes mai special al lui Dumnezeu pentru biserică, cu siguranță. Cu siguranță că da, un interes mântuitor fantastic pentru tine și pentru mine. Există o identitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Dar când este vorba de oamenii, de toți, până și perii din cable sunt numărați, e adevărat? Nici o vrabie nu cade fără ca el să știe pe ce vrabie are de a face ceva cu biserica? Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, adică pe cei de la biserică, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și cine? Da. Ia spuneți în termeni de azi, nu fac așa și oamenii care nu merg la biserică? Voi însă fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Mă întorc puțin la ură, că am probleme cu treaba asta. Noi ne imaginăm că ura este un sentiment care nu prea are loc în inima noastră. În realitate, ea are rădăcini adânci în noi. Odată, ura se manifestă atunci când Domnul te întreabă unde este fratele tău. Iar eu spun, sunt eu păzitorul fratelui meu după ce Cain îl ucisese. Sunt eu păzitorul lui. Voi răspunde întotdeauna așa după ce eu l-am ucis în mine. După ce fratele meu nu mai este în mine, eu voi spune, nu sunt eu păzitorul fratelui meu. Uciderea a avut loc. Nu mă mai interesează nici dacă vine la biserică, nu mă mai interesează nici dacă nu vine la biserică, nici dacă e sănătos, nici dacă este bolnav, pentru mine nu mai există. Sunt persoane care nu mai există în sufletul dumneavoastră, pe care le-aș șters. Sunt? Gândiți-vă bine. Dacă Dumnezeu ne pune să ne aducem aminte de frații din biserică, să ne rugăm pentru ei, de câți frați ne aducem aminte? Vreo 10, 15 și pe urmă uităm. Ne aducem aminte de aceia cu care ne obișnuim, cu care ne întâlnim în sabat, cu care stăm de vorbă. În rest, este, nu este, nici nu observ. N-a fost în suflet niciodată, a fost și a dispărut, a avut loc un accident. Ce s-a întâmplat? Haideți să vă pun o altă întrebare. Dragostea. Ne-a iubit Dumnezeu când ne-a creat? Ne-a iubit sau nu? Bun. Ce-ar fi fost dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit când ne-a creat, dar nu ne-ar mai fi iubit încă o dată după ce am păcătuit? Cum ar fi fost? Deci, repet, cum ar fi fost dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit doar când ne-a creat, dar nu ne-ar mai fi iubit a doua oară în momentul în care eu și cu tine am căzut în păcat, odată cu Adam? Cum ar fi fost? Noi da, dar vă întreb, cum ar fi fost dragostea asta? Da, ar fi fost dragoste? Fraților, Dumnezeu ar fi putut inventa și felul ăsta de dragoste, să știți. Că noi învățăm să iubim nu de la noi. Dacă ar fi fost ca noi să învățăm să iubim de la noi, noi nu știu ce fel de dragoste am fi inventat. Am fi inventat o dragoste foarte aiurea, altfel decât este. De asta vă spun, Dumnezeu a inventat dragostea, El ne învață cum să iubim, iar noi nu facem altceva decât îl copiem pe El. Acum, dacă El ar fi zis așa, eu vă iubesc numai la creațiune, dar dacă voi ați căzut în păcat și dacă voi vă ridicați împotriva mea, vreau să vă spun că nu mă mai interesează de aici înainte. Atunci, noi am fi învățat o dragoste așa. Așa am fi crezut noi că e dragostea și am fi mers întotdeauna și am fi spus, asta este dragostea, pentru că Dumnezeu ne-a arătat dragostea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, așa ne-a arătat-o. Cum ar fi fost atunci dragostea noastră? Cum ar fi fost dragostea noastră atunci, dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit cu dragostea creațiunii, dar nu ne-ar fi iubit cu dragostea răscumpărării? Cum ar fi fost dragostea noastră? Dați-mi exemplu, ajutați-mă să înțeleg. Cum am fi iubit noi? Deci iubeam așa, uite, suntem prieteni până la prima greșeală. Cum ai greșit? Cum, gata, s-a terminat. E drept? E drept. Marea problemă este însă că Dumnezeu a venit și ne-a iubit cu altfel de dragoste. Nu știu, a inventat o altfel de dragoste. După ce ne-a iubit odată cu dragostea creațiunii, ne-a iubit și a doua oară cu dragostea răscumpărării, cu dragostea crucii și ne-a mai iubit odată și după ce am păcătuit. Cum iubim noi după modelul ăsta? Vreau să vă întreb, nu vi se pare că iubim tot după primul model? Mă înțelegeți? Nu vi se pare că noi iubim tot după primul model, adică te iubesc până la prima greșeală, cum ai greșit, gata. De ce gândim așa? Tot Matei 5. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce fel de dragoste e asta? Dragoste egală. Mulțumim. Matematică aproape. Dar știți, e interesantă dragostea asta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Este și asta un fel de dragoste pe care Dumnezeu la un moment dat a îngăduit-o între noi. Nu El a inventat-o, nu El a creat-o. Modalitatea dragostei lui Dumnezeu e cu totul altfel. Dar în sfârșit, până la urmă, Dumnezeu a zis, bine mă, dacă voi ziceți că asta e dragoste, ok, putem să încercăm, să lucrăm și așa. Și a încercat Dumnezeu o vreme să lucreze și prin legea asta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. O fi bună la ceva? Pentru ca să ne învețe ce? Vreau să vă întreb, să ne învețe iubirea sau frica? Ce învățăm? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, învățăm iubirea sau frica? Sunteți siguri? Oh, e vorba de frică, 100%. Justiția noastră, care merge pe ideea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, învață pe oameni să se teamă. Și a reușit să corecteze anumite erori în momentul în care omul zice nu fac asta că îmi tremură pantalonii pe mine. Nu, nu fac. De frică. Problema fundamentală este însă când învățăm iubirea. Cum învățăm iubirea? Când învățăm iubirea? Ne-am învățat foarte mult să ne răzbunăm. Avem nevoie deseori de așa zisele, domnule, să vin odată să mă răcoresc, să mă răzbun, să fac dreptate. Da. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Frații mei, rămân uimit. Când citesc cuvintele astea, parcă sunt lecții noi pe care nu le-am auzit niciodată. Spun parcă, dumneavoastră cu siguranță că le-ați auzit. Dar vreau să vă întreb dacă asta este poruncă sau nu e poruncă. Că noi așa suntem învățați. Să ascultăm de poruncă, mai neglijăm sfaturile, le categorisim noi în diferite variante ca să scăpăm. Eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Fraților, aș vrea să vă spun că ura este acel sentiment și emoție care adună tot ceea ce este negativ în legătură cu subiectul pe care îl urăști, fără să vrei. Deci ura, ca efect, adună tot ceea ce este negativ în legătură cu subiectul pe care îl urăști. Și încet, încet, fără să vrei, fără să-ți propui, dintr-o dată nu-ți place cum se îmbracă, nu-ți place cum vorbește, nu-ți place cum se piaptănă, nu-ți place cum vine la biserică, nu-ți place ce mașină are, nu-ți place... Dintr-o dată ajungi să acumulezi o serie de lucruri neplăcute pe care le acumulezi datorită faptului că, fără să știi, mai mult sau mai puțin, în sufletul tău există acest sentiment al urii. Am întrebat, noi am ucis pe cineva? Întreb din nou, noi urâm pe cineva? Se întâmplă să urâm pe cineva? Oricui te lovește pe obrazul drept, e un motiv să-l urăști? Haideți, dacă te lovește pe obrazul drept, e un motiv să-l urăști? Devenim incontrolabili în momentul în care ne spune o vorbă care nu ne convine. Acesta este modelul emoțional în care trăim noi. O vorbă care ajunge la noi ne face incontrolabili. Și nu mai auzim nimic în jur, nu mai auzim decât vuietul emoțiilor care sunt în interior. Poate să vină cel din față, poate să-ți ceară și iertare. Nici nu-l auzi. Ți-a cerut iertare și spui, mi-a cerut mie iertare. Nu e adevărat că eu, în momentul acela, ascultam la ce? Ascultam la furtuna declanșată în interiorul meu și în interiorul tău. Cam așa suntem formați. Unii mai mult, alții mai puțin. Oricui vrea să se judece cu tine ca să-ți ia haina, de ce se judecă cu tine? Nu zice că are dreptate. Zice că se judecă cu tine pentru că vrea să-ți ia casa. Da? Asta vrea. Vrea să-ți ia pământul. Vrea să-ți ia și se judecă cu tine și te duce la tribunal. Interesant. Este creștinul un laș? Asta ne învață Dumnezeu? Spuneți-mi, vă rog, ce mă învață Dumnezeu aici când zice dacă vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Ce mă învață? Dacă el se judecă cu tine și vrea să-ți ia haina, că îi place. Știți că Ahab s-a dus la... și a zis, îmi place via ta, nu mi-o dai? Așa, netam nesam, dă-mi via, Nabot, dă-mi via. Dumnezeu spune că n-ai șanse să te judeci cu el, că asta e. Dar ce vrea Dumnezeu să învăț când îți spune, dă-i și cămașa? Ar fi trebuit Nabot să-i dea și via? Când am studiat despre asta, dumneavoastră a spus clar, nu. Și bine a făcut că nu i-a dat-o. Nu-i dau nici eu. Fraților, încredințați pricinile dumneavoastră dreptului judecător. Nu mai țineți toate problemele în mână, ca și când dumneavoastră ați avea cheia lor. Dacă mă judec cu el, câștig. Dacă mă judec cu el, cunosc eu pe un avocat mai tare, cunosc eu pe un judecător mai tare, cunosc eu legile, n-ai bine, lască-mă. Nu faceți lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, încredințați toate acestea dreptului judecător, care poate și va judeca. Aici e problema noastră. Problema noastră nu este că n-ar trebui să ne judecăm, nici vorbă. Problema noastră nu este că ar trebui să fim lași, nici vorbă. Problema noastră pe care ne învață Scriptura este că noi avem un judecător care poate să facă dreptate prea iubiților lui. Și noi uităm de judecătorul respectiv, trecem pe lângă el, ne ducem la toți judecătorii pământului care nu pot să facă dreptate și în felul ăsta noi rupem legătura cu cel care ar fi trebuit să ne învețe că este de partea noastră. Singurul care e de partea noastră. Mă frământă problema aceasta a urii. Spuneți-mi, vă rog, cum se măsoară ura? V-a spus problema asta. Dacă ar trebui să văd dacă eu urăsc sau nu, cum ar trebui să probez? Aveți vreo soluție pentru mine? Uite, Valentin Dăneață vrea să verifice dacă el urăște. La ce test l-ați supune pe fratele Valentin? Poftim? Să-i dăm o palmă. Mulțumesc. Fraților, s-ar putea întâmpla ca fratele Valentin să fie suficient de, eu știu, versat ca să strângă din măsele, să nu zică nimic. Să zică, mi-ai dat o palmă? Lasă că mai târziu o să o iei tu înapoi din plin. Dar nu acum, că să... Mai dați-mi un test. Poftim? Nu, dați-mi un test. Care este testul pentru ca Valentin să vadă dacă urăște sau nu? Fraților, e foarte ușor să zici să iubești. Este un slogan pe care ni-l asumăm toți. Dacă întreb aici pe toată lumea, este cineva care nu iubește? Să ridice mâna cineva care nu iubește. Hai să văd. Și veți vedea că toți zicem că iubim. În realitate, pe fondul emoțiilor noastre sunt ascunse foarte multe emoții care nu seamănă deloc cu iubirea. Și aș fi vrut să le identificăm puțin pe acelea pentru ca să dăm un diagnostic și după aceea să putem să stăm pe genunchi. Să ne cunoaștem și apoi să stăm pe genunchi. Dați-mi încă un test. Mulțumesc! S-ar putea întâmpla ca să fie suficient de abil să treacă peste. Fraților, m-am gândit mult. Testul ni l-a dat Dumnezeu. Și testul este iertați. Capacitatea cuiva de a nu ierta... Deci, repet, capacitatea cuiva de a nu ierta indică ură. Dacă eu la un moment dat pot să spun despre persoana cu tare sau persoana cealaltă, domnule, eu nu pot să o iert, acesta este un indicator care arată foarte clar că în sufletul meu s-a instalat ura, conștient sau inconștient. De aceea Dumnezeu a pus la îndemâna noastră ideea asta, domnule, iertați și pe vrăjmașii voștri. Iertați pe toată lumea, iertați. Și de asta spunem noi, domne, dar e greu. Aveți pe cineva pe care să nu-l puteți ierta? Aș vrea să ne apropiem cumva de încheiere studiind cazul ăsta, care este o permanentă provocare pentru noi, și anume robul nemilostiv. Matei 18, de la versetul 21. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De câte ori să iert? Și Mântuitorul spune, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala. I-a adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți de aur. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, nevasta lui, copiii, tot ce avea, ca să plătească datoria. Robul în situația asta s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i semnile de el, har, i-a dat drumul și a iertat toată datoria. Robul acela, când a ieșit afară, de ce nu s-a purtat ca un rob iertat? Spuneți-mi, de ce nu s-a purtat ca un rob iertat? Nu vi se pare că problema în pilda asta este între robi? Problema nu este între stăpân și robul care datora. Stăpânul l-a iertat și gata. Dar marea problemă era între robi. Robii se prindeau de gât unul pe altul și se aruncau în închisoare și așa mai departe. Robii făceau treaba asta. De ce n-a putut robul să îl copieze pe stăpân? De ce n-a putut? Era ceva în sufletul lui, frații mei, care s-a adunat de la o zi la alta și care l-a făcut incapabil ca măcar să înțeleagă iertarea pe care i-a dat-o stăpânul. Nici măcar n-a înțeles. Robul ăsta care l-a jefuit pe stăpân, care l-a furat în fiecare zi pe stăpân, printr-o lucrare lentă de ani de zile, care a tot luat până s-a făcut 10.000 de talanți. Robul ăsta în fiecare zi a adunat nu numai talanții, a adunat sentimente negative, a adunat mânie, a adunat ură, a adunat de toate. Până când și iertat fiind, a rămas același. Și s-a dus și l-a prins de gât pe fratele lui. Și n-a reușit să-i spună, pentru că stăpânul m-a iertat pe mine de 10.000 de galbeni, te iert și eu pe tine de 100 de lei. N-a putut, frate. De unde vine neputința? Ori de câte ori nu pot să iert. De fiecare dată problema vine din ură. S-a instalat în sufletul meu ura, fără ca măcar să știu. Se ceartă soțul cu soția și te trezești la un moment dat că soțul nu poate să spună în ruptul capului, iartă-mă, te rog, nu poate să spună. Celălalt nu poate să spună, te iert și te întreb ce se întâmplă. La biserică ne întâlnim, se întâmplă, ne ciocnim pe hol, cine știe ce se întâmplă. Din timpul săptămânii aducem probleme și nu poți să spui, iartă-mă, te rog. Păi da, de ce nu poți să spui? Păi nu pot să spun. Păi te-a iertat tata sau nu te-a iertat? Te-a iertat sau nu? Și rugăciunea Tatăl nostru spune, te-a iertat cât poți ierta tu, atât. Poți să zici tu, te iert, atât te-a iertat Dumnezeu. Nu poți să zici, te iert, e jale. Adică, dacă ești iertat, de ce ți-arunci în temniță, frații? De ce îi pui la izolare? De ce nu te întâlnești cu ei? De ce nu-ți place? De ce nu? De ce? De ce sunt ziduri? De ce sunt granițe? De ce pe unii da, pe alții ba? De ce? Noi spunem că nu urâm. Noi spunem că nu ucidem. Noi spunem că iubim. În realitate, testul iertării e simplu. Iertarea ne arată exact dacă lucrul ăsta e adevărat sau nu. Nimeni nu-și poate urî fratele, nici chiar vrăjmașul, fără a suporta condamnarea din partea lui Dumnezeu. Un alt gând. Aduceți-vă aminte că replicile răzbunătoare, când folosim noi replici răzbunătoare, poftiți? În cadrul unui conflict. Când unul îți spune ceva și tu arăți imediat că ai abilitatea să-i dai înapoi o replică de să-l faci să tacă. Aduceți-vă aminte că replicile răzbunătoare de tipul ăsta nu vor face pe nimeni să se simtă ca și când ar fi câștigat o victorie. Deci, noi ne imaginăm că dacă ne vom certa și vom avea un duel de vorbe într-o discuție sau dezbatere liberă, și dacă vom reuși să-l facem praf, după aceea vom pleca liniștiți acasă că l-am biruit. Aduceți-vă aminte că replicile răzbunătoare nu vor face pe nimeni să se simtă ca și când ar fi câștigat o victorie. Îngăduiți-i lui Hristos să vorbească prin voi. Când să-i îngăduiți să vorbească prin voi? La biserică? La lecțiune? în momentul acesta al conflictului, dați-i voie lui Hristos să vorbească. Nu vă gândiți voi, lasă că o să-i zic eu, ce replici o să-i spun, o să-l pun la punct. Nu. În momentul acela, aduceți-vă aminte, în momentul acela trebuie să punem genunchiul jos și să-i spunem, știi ce, în momentul acela îi voi lăsa loc lui Iisus Hristos să vorbească. Doamne, ce schimbare! E ca și în partea cealaltă, am nevoie să mă răzbune, dar nu mă voi răzbuna eu, îl voi încredința cui? Dreptului judecător, pentru că el poate să facă dreptate. Adică de ce să-i rupi eu picioarele? Dați-i voie lui Hristos să vorbească prin voi. Nu pierdeți binecuvântarea care vine din faptul că voi refuzați să gândiți răul. Mărturii pentru biserică, volumul 7, pagina 243 în original. Fraților, este vorba de o revoluție la nivel emoțional și spiritual, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Scopul acestui sabat a fost ca să ne dăm seama, fraților, că în ciuda mărturisirii noastre de credință dogmatică, dogma sau învățătura în foarte multe cazuri nu și-a făcut efectul în sufletul meu, în viața mea de credință, în felul meu de a fi. Sunt încă omul care își face dreptate, omul care se mânie, omul care se teme, omul care își face loc în lumea aceasta cu propriile lui abilități. Când în realitate singurul lucru care îl cere Dumnezeu este nu mă lași pe mine să merg înaintea ta ca să-ți deschid eu calea. Dați-i lui Dumnezeu voie să fie curaj pentru dumneavoastră, să nu vă temeți. Dați-i lui Dumnezeu voie să vă rezolve problemele, El, în locul dumneavoastră, să nu mai trebuiască să vă mâniați, să nu vă trebuiască să mai vă stresați, să nu trebuiască să mai strângeți pumnii pentru ca să rezolvați problemele. Nu, n-are rost. Să le rezolve El. Nu spune El că până și perii din cap ne sunt numărați. Nu spune El ceea ce am mai amintit, că pentru El e prețioasă și o vrabie. Nu spune El că suntem scumpi în ochii Lui, că suntem mai scumpi decât lumina ochilor Lui. De ce nu transferăm toate acestea la Dumnezeu și spunem, ia-le, Doamne, pe toate? 3. De ce nu rugăm pe Dumnezeu să ne dea posibilitatea aceea extraordinară, fantastică, de a nu mai ucide pe nimeni în suflet? De a ne elibera de acest conflict teribil care este în viața noastră. De dualitatea aceasta în care spunem că vom fi în cer împreună cu fratele meu care în momentul acesta nu pot să-i spun te iert. Satana, printr-un efort perseverent și insistent, caută să inspire oamenilor propriile lui resurse de ură și vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și să-i organizeze împotriva rânduielilor și a cerințelor cerului și împotriva lucrărilor Duhului Sfânt. Satan înrolează sub standardul lui toate instrumentele răului și sub conducerea lui ingenioasă le duce pe câmpul de luptă împotriva binelui. De ținut minte, printr-un efort perseverent și insistent, el inspiră oamenilor resursele sale de ură și vrăjmășie. Dacă Satan ar trebui să facă ceva să distrugă Biserica lui Dumnezeu în întregime sau Biserica din Loma Linda, atât ar trebui să facă. Să inspire între noi, în noi, sentimente de ură și vrăjmășie. Să zic, eu nu mă înțeleg cu cutare, eu nu mă înțeleg cu cutare. Și dintr-o dată, în 5 minute, Biserica lui Hristos, care este o strângere la oalta sfinților, se va transforma într-o biserică în care sfinții se duc fiecare la ale lui, la corturile lui. Și seamănă cu acea strigare pe care se făcea în Vechiul Testament, care spunea, la corturile tale, Israele, că noi nu mai avem niciun drept cu ceilalți. Asta este ceea ce ar căuta el să facă. Nu-i îngăduiți lucrul ăsta. Nu-i dați voie să se atingă de Biserica lui Hristos. Nu-i dați voie să se atingă de voi. Nu-i dați voie să se atingă de comoara cea prețuită care înseamnă sufletele fiecăruia din Biserica lui Iisus Hristos. Dacă trebuie să-l câștigați pe vreunul dintre ei, dacă vreunul dintre cei ai bisericii poate să fie câștigată, vă rog frumos, mergeți cu el 2000 în loc de una. Dați-i și cămașa, numai să vină înapoi la Biserica lui Iisus Hristos, numai să nu plece. Dați-i și cămașa. Dacă trebuie să aduceți pe cineva înapoi, care vi-a dat o palmă, duceți-vă acasă la el, căutați-l și spuneți-i, te rog frumos, mai dă-mi una, numai vină înapoi, hai. Dacă asta te face să vină înapoi la Biserica lui Hristos, vină înapoi. Fraților, e o problemă și cu el. Dar dacă cumva cuvintele mele și faptele mele ar putea să-l facă să se pocăiască și să se întoarcă înapoi. Nu merită, fraților, să ne pălmuiască toată lumea. Aș vrea să închei cu o legendă. În Teleorman a fost un mare misionar, știți? Ivancic. Se spune că la un moment dat l-a prins poliția și l-a luat și la îndemnul părintelui din localitate. A vrut să-i dea până când îl vor face asemănător cu Iisus Hristos. Și l-au prins și dădeau și dădeau și fratele Ivancic se zice că spunea să dea Domnul ca atâtea lovituri câte am primit eu, atâtea suflete să vină la credință. Frații mei, puteți să ziceți și dumneavoastră? Puteți să ziceți treaba asta? Că dacă ziceți, veți începe să căutați să luați bătaie. Vreau să vă întreb, nu vreți să luați bătaie pentru ca să vină suflete la credință? Nu vreți? Asta este ceea ce Matei 5, Domnul Iisus Hristos, ne provoacă în mod indirect. Dumnezeu să ne ajute ca ura, răzbunarea să nu mai intre în economia noastră sufletească, iar toate celelalte probleme despre care am vorbit până acum să fie vindecate și Iisus Hristos să fie Cel ce va conduce viața noastră prin Duhul Sfânt. Amin.
Tatăl nostru, îți mulțumim pentru toate binecuvântările care ne le-ai dat. Te rugăm, Doamne, să ne înveți ca să putem să iertăm așa cum ne-ai iertat și Tu pe noi. Te rugăm, Doamne, să trimiți Tu Duhul Tău Sfânt peste noi ca să nu mai avem ură și mânie în noi, ci să avem un suflet de bunătate și de bucurie. Te rugăm, Doamne, ca în săptămâna aceasta să ne schimbi pe fiecare dintre noi. Te rugăm toate lucrurile acestea în numele Domnului Iisus. Amin.